Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo ponovo govoriti o raseljenim licima u Srbiji. Prema podacima, u Srbiji, ne računajući teritoriju Kosova i Metohije, živi 199.584 interno raseljenih lica, od čega su 68.514 lica, odnosno 16.644 porodice u stanju potrebe, to jest nemaju odgovarajuće stambeno rešenje i adekvatne prihode kojim bi mogli sebi takvo rešenje da obezbede. Većina ima između 19 i 59 godina, dok je prosečna starost 39 godina. Ovo su podaci koji su objavljeni krajem septembra 2018. godine. Ne verujem da su se stvari drastično promenile. Možda su cifre bolje, jer se ipak nešto radi, ali evo, 20 godina je prošlo, otkako je po prestanku bombardovanja ogroman broj ljudi, dakle oko 200.000 sa Kosova krenuo u Srbiju. Danas ćemo govoriti o tome šta je urađeno, šta može da se uradi, imali perspektiva da li se o ovim ljudima možda danas više brine nego na početku, kad je, mora se priznati, bilo dosta haosa. Osim što je pitanje da li mogu da obezbede sebi posao i krov nad glavom i mnoga druga pitanja su za njih bitna, poput dokumenata ili zdravstvene zaštite, i o tome se govori na različitim događajima i skupovima, poput jučerašnjeg skupa u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde se takođe govorilo o raseljenim licima. Gosti današnje emisije su Dejan Milisavljević, savjetnik u Komesarijatu za izbjeglice i migrante Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Marko Vasiljević, koordinator za zagovaranje u inicijativi A11. Dobar dan.
Dobar
i vama.
Dan.
Dejan, prvo ću pitati vas, kako možemo oceniti tih 20 godina? Dosta stvari jeste urađeno. Koliko su ti problemi koji su bili ogromni na početku na neki način rešeni? Pre svega kada se tiče stanovanja i eventualno zaposlenja.
Pa hvala vam što ste nam dali mogućnost da iznesemo neke činjenice i podatke vezano za stanje i potrebe internacionalnih lica. Malo ste upotrebili možda jako reč haos na početku.
Pa jeste bio priličan haos.
Pa uglavnom, od 99. naš primarni cilj je bio da evidentiramo raseljena lica. 2000. je to urađeno zajedno sa UNHCR-om. Zatim 2004. taj broj se popeo na nekih 210.000 raseljenih, i vi ste već izneli koliki je trenutan broj raseljenih lica. Od 2000. moram da spomenem da je bilo negde oko 700 kolektivnih centara sa preko 50.000 lica u njima, bilo i izbeglica i raseljenih, da bi danas došli do neke cifre od jedan kolektivni centar, još uvek u Bujanovcu, 8 kolektivnih centara na Kosovu i Metohiji i otprilike nekih 280 miliona dinara koliko svake godine
izdvaja
se za potrebe stambenog zbrinjavanja interno raseljenih lica.
A gde su ti kolektivni centri, izvinite, na Kosovu? Na severu Kosova, pretpostavljam?
Ne, ima ih i na jugu, ima ih u Štrpcu, ima ih u Gračanici, Leposavić, Zubin Potok. Znači, tu ima negde trenutno oko 257 interno raseljenih lica, ima i 32 izbegla lica.
Je li teže ostvariti pravo tih ljudi koji žive u tim izbegličkim centrima nego u Srbiji? Kako, mislim, kakve su ingerencije uopšte komisarijata, koliko može da pomogne?
Pa pazite ovako, ovih pomenutih 700 kolektivnih centara smo zatvorili uz pomoć donatorskih sredstava. Ta sredstva na Kosovu i Metohiji nemamo. Znači, isključivo od budžetskih sredstava, da kažem, zbrinjavamo ta lica, tako da unazad 10 godina je odrnači, bilo je više od 257, naravno, lica u tim kolektivnim centrima. Zbrinuli smo ih kroz program stambenog zbrinjavanja dodelom građevinskog materijala, što je, ajde da kažem, jedino trenutno moguće sprovesti kao pomoć u stambenom zbrinjavanju, ali kažem, to su samo budžetska sredstva, nemamo donatorska i vrlo je ograničeni su programi stambenog zbrinjavanja, znači završetak objekta, započeti itd. Naravno, mi i dalje radimo svake godine 400 otprilike stambenih rešenja pružimo interno raseljenim licima, a to su programi seoska domaćinstva, sad pričam znači na teritoriji bez Kosova i Metohije, se dodalo seoskog domaćinstva od otkupa negde u visini od 1.200.000 po seoskom domaćinstvu. Takođe dajemo i pomoć u građevinskom grantu da se dovrši to seosko domaćinstvo koje se otkupi i građevinski materijal. Takođe dajemo i dohodovne aktivnosti, znači da bi se malo ekonomsko osnažila interasnija lica. Naravno, na teritoriji Kosova i Metohije to sve mnogo teže, otežani su uslovi bezbednosni, ta lica koja se nalaze u kolektivnim centrima imaju svoje nekretnine koje su ili oštećene ili uzurpirane, ne mogu da dođu do njih i u principu nadam se da ćemo u budućnosti možda ostvariti neka, da doći do nekih donatorskih sredstava koje će nam omogućiti da, ajde da kažem, po nekom regionalnom principu rešimo problem stambenog zbrinjavanja i interno raseljenih lica i u kolektivnim centrima na Kosovu i Metohiji i u privatnom smeštaju i svih ostalih.
Marko Vasiljević, inicijativa A11, kako vi ocenjujete ovih 20 godina? Gde vidite pomake, a gde se nije mnogo odmaklo od početka?
Pa, naše stanovište jeste da je dosta toga učinjeno u proteklih 20 godina, ali i dalje nakon 20 godina mi ne možemo da kažemo da je pitanje rešenja statusa internoraseljenih lica nekako zatvorena priča. Mi u svom radu, dakle, pružajući besplatnu pravnu pomoć na terenu internoraseljenim Romima i Romkinjama, dakle, mi smo u svom radu na neki način usmereni na najugroženiju populaciju.
Najteži, da, da.
Na onu najugroženiju populaciju među internoraseljenim Romima. Kako kažem, zabeležimo brojne prepreke u ostvarivanju pre svega socijalnih i ekonomskih prava, jer naš pristup jeste da je integracija internoraseljenih lica na lokalnom nivou moguća jedino kroz pun pristup socijalnim i ekonomskim pravima, uključujući stanovanje, socijalnu zaštitu, zapošljavanje i slično. Kolega je pomenuo da su mnogi ili većina kolektivnih centara u Srbiji zatvoreni, bilo da se radi o onima u kojima žive izbeglice, bilo da se radi o onima u kojima žive interno raseljena lica. Međutim, treba spomenuti to da u Srbiji i dalje postoji značajan broj neformalnih kolektivnih centara u kojima žive dakle, oni ljudi koji su najranjiviji. Među njima svakako spadaju i neformalna naselja koja nisu priznata kao neformalni kolektivni centri u kojima pretežno ili gotovo isključivo, mogu da kažem, žive Romi i Romkinje koji još uvek nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje. Recimo u Beogradu imamo jedno veliko naselje, Čukarička šuma, u kojem živi jako veliki broj ljudi i koji ni posle 20 godina nema, kako da kažem, nikakvog izgleda da
bude rešen.
Jest, da.
Veliki broj Roma je i na jugu Srbije, ali i u Vojvodini. Ali postoji tu neka razlika od dela Srbije gde su smešteni i šta raditi sa tim Romima koji su u neformalnim naseljima? Kako komisarijat može da se ponaša zapravo? Pa evo, pretpostavljam da im pomogne novčano, jel?
Pa evo ovako, znači moram samo da naglasim znači da Komesarijat za izbjeglice i migracije je nadležan za interno raseljena lica. Naravno, u okviru populacije interno raseljenih lica dosta je romske populacije, ona jeste najugroženija, kao što rekao kolega. Neke cifre nam govore da najviše tih neformalnih centara ima u celoj Srbiji, ima u Beogradu, nekih 15 jedinica lokalne samouprave, 15 jedinica lokalne samouprave. Do sada smo mi izdvojili sredstvo iz budžeta i raseljena lica koja se nalaze u tim centrima su dobile seosko domaćinstvo i građevinski materijal, i to je u nekom prethodnom periodu ukupno 42 porodice interno raseljenih lica i nekih devet izbegličkih porodica. Ostalih ukupno u 27 centara u 17 jedinica lokalne samouprave, kad gledamo celu teritoriju Republike Srbije, postoje neformalni centri. Takođe smo i nehigijenska naselja, jedna od nehigijenskih naselja zatvarali u Kraljevu, Šatorsko naselje, u Požarevcu, u Blaževu, u Novom Pazaru, tu su građene montažne kuće, i trenutno je Evropska unija izdvojila sredstva za zatvaranje neformalnog kolektivnog centra u Sjenici, Fekovića brdo se zove, 24 stambene jedinice su već izgrađene, odabrani korisnici, ja mislim da će do kraja ove godine biti useljeni. Nema neke, pitali ste da li u Vojvodini ima više, u nekom drugom delu Republike Srbije, to je u principu Beograd je otprilike najviše pogođen, i što se tiče ostalih socijalno ugroženih, internacionalnih lica, izbeglica i svih ostalih, tako da je, ajde da kažem, sve skoncentrisano u Beograd u većini.
A Bujanovac, Marko?
U Bujanovcu postoji taj jedini, dakle, preostali formalni kolektivni centar. Mi smo snimili kratak dokumentarni film o uslovima života, odnosno uslovima stanovanja u tom kolektivnom centru, koji je upravo prikazan juče u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i naša ideja jeste da se tim filmom nekako ukažemo na njihove teške uslove, ali da ga iskoristimo i kao sredstvo zapravo za prikupljenje donatorskih sredstava kako bi se trajno rešilo njihovo stambeno pitanje. Kada je reč o, inače, o rešenju stambenog pitanja, nadovezao bih se na ovo što je kolega govorio. Dakle, kada se radi o stambenim rešenjima, kao što su recimo davanje nekakvih socijalnih stanova na korišćenje, tu je važno, čini mi se, spomenuti priuštivost takvog socijalnog stanovanja, jer upravo na ovim lokacijama koje je kolega pomenuo, kao što su Požarevac, Blaževo, Kraljevo, s obzirom da mi pružamo pravnu pomoć na teritoriji čitave Srbije, suočili smo se sa brojnim problemima koji se tiču priuštivosti takvog socijalnog stanovanja. Dakle, ljudi...
Što će reći, oni treba da nastave da plaćaju grejanje, komunalije i sve ostalo. Pitanje je da li mogu.
A najčešće se radi o korisnicima socijalne pomoći, čiji iznos nije dovoljan da pokrije, dakle, te troškove, pa imamo situaciju recimo u Požarevcu, u tim montažnim kućama, da više od polovine ljudi nema vodu i struju, jer im je isključena zbog toga što nisu bili u mogućnosti da plaćaju te troškove. U Blaževu se ljudima dovozi voda cisternom, dakle, ljudi nemaju pristup pijaćoj vodi. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj meri je, dakle, moguće obezbediti jedno održivo rešenje za integraciju ukoliko se pored stanovanja ne obezbedi pristup zapošljavanju i nekakvim drugim socijalnim pravima.
Ili koja je uloga dele, na primjer, lokalnih samouprava?
Tako je. To je isto važno pitanje.
Ovako, do 2012. po zakonu o upravljanju migracijama svaka jedinica lokalne samouprave je dužna, zakonsku ima obavezu, da formira savjet za migracije. Takođe, skoro svakoj jedinici lokalne samouprave imamo poverenike za izbeglice koji otprilike prate stanje na terenu, prikupljaju potrebe tih lica, tako da kad govorimo o interno naseljenim licima, nešto intenzivnije od 2013. to počelo da se radi, i mi praktično svake godine ažuriramo te podatke vezano za potrebe na određenim jedinicama lokalne samouprave. Takođe, ovo kolega što je spomenuo vezano za nemogućnost plaćanja usluga u socijalnom stanovanju, mi takođe imamo programe ekonomskog osnaživanja. To su programi do 200.000 dinara, mali grantovi, gde se pomaže da se neko ekonomsko osnaži, ili već postojeći biznis, da započne neki posao novi. Uglavnom, mislim da neka alternativa neplaćanju tih osnovnih dažbina bi bila opet kolektivni centar, a mi smo, naše iskustvo govori za svih ovih više od 20 godina da ljudi boraveći u kolektivnom centru izgube, da kažem, osjećaj za realnost, za neko angažovanje prema sopstvenom životu. Tako da mislimo da svako kome se pruži određena pomoć mora da pokaže i određenu inicijativu. Tako da trudimo se da zaista svi ovi naši programi budu potpomognuti i, kao što sam rekao, znači, i ovim ekonomskim osnaživanjem i na taj način se zaokruži nekakva priča.
O zapošljavanju ćemo u narednom segmentu.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Gosti su Marko Vasiljević iz inicijative A11 i Dejan Milisavljević iz Komisarijata za izbeglice i migrante Republike Srbije. Već smo pomenuli da se čini dosta napora da se tim ljudima, kako bi se reklo, obezbedi krov nad glavom. Međutim, ono što je važno i što je Marko, što smo dotakli na kraju prethodne priče, što je Marko pomenuo, a to je da ako nekome date krov nad glavom, a on ne može da to, da obezbedi sebi posao i da plati taj krov nad glavom, vrlo brzo ostaje bez njega ili bez struje i vode. E sad, Ono što je važno, to je da ti ljudi nađu nekakav posao. Marko, kako tu stoje stvari? Dosta od ovih ljudi, naročito Romi kojima se vi bavite, nemaju ni osnovnu školu ili imaju samo osnovnu školu. Drugi, najveći broj interno raseljenih ima srednju školu. U Srbiji naprosto posla nema, nezaposlenost je velika, bar formalna sad. Da li se tu radi na crno, to je drugo pitanje. Da li su ovi ljudi još, da tako kažem, u drugoj kategoriji kada je u pitanju nezaposlenost u Srbiji? Koliko je njima teže da nađu posao? Mislim i na Rome i na interno raseljene.
Da. Pa, kao što ste spomenuli, bar kada je reč o Romima, nedostatak formalnog obrazovanja svakako jeste jedna od prepreka za nalaženje odgovarajućeg zaposlenja od kojeg bi ljudi mogli da ostvare nekakve prihode i da reprodukuju svoju egzistenciju. Ono što je nama poznato jeste da kada je reč o Romima, dakle, vraćam se sad na ovu najranjiviju grupu, nisu mi poznati podaci sa celokupnu populaciju. Znati, oni ili u potpunosti zavise od minimalnih socijalnih davanja ili rade, dakle, u neformalnoj ekonomiji u značajnoj meri kao sakupljači sekundarnih sirovina. Dakle, to su delatnosti koje oni obavljaju. To je, i to jeste jedan od
najvećih
problema.
Postoje li, da tako kažem, neki međunarodni programi, neke ideje, kako bi to moglo da se reši? Mi znamo da postoje brojni programi u čitavom svetu za najrazličitije kategorije ljudi. Da li postoje međunarodni programi ili programi koji su sprovedeni u nekim zemljama koji imaju sličan problem? Bila je juče priča o Izraelu.
Da.
Kako oni rešavaju te stvari? Oni su naravno i bogata zemlja i tako dalje. Da li postoje neki programi koji bi mogli da se primene? A da to ne bude socijalno davanje?
Da. Pa, da vam kažem iskreno, meni nisu poznati ti primjeri dobre prakse. Možda kolega zna neki od primjera u regionu ili nekih međunarodnih primjera kako rešiti, dakle, ovo pitanje. Svakako mi se čini da je neophodno da se uloži veći napor. Kolega je spomenuo ove subvencije za samo zapošljavanje u iznosu od 200.000 dinara. Pokazalo se zapravo da iako je vrlo značajna ta podrška, da taj program nije u dovoljnoj meri kako da kažem, modelovan ili oblikovan prema onome što su zapravo potrebe tih najranjivijih ljudi. Jako je teško početi posao sa, naročito ukoliko vi već nemate nekakvu ekonomsku bazu, započeti posao sa 200.000 dinara i ispuniti sve one, kako da kažem, uslove konkursa. Takvi programi postoje i za zapošljavanje pri nacionalnim službama za zapošljavanje i mi mislimo da bi možda trebalo bolje, kako da kažem, kreirati te politike koje se tiču zapošljavanja interno raseljenih.
Pa evo, ja ću samo kratku sliku vezano za izvor prihoda interno raseljenih lica i to je taj deo koji se odnosi iz istraživanja koje je sprovedeno, koje ste pomenuli na početku emisije. Znači, većina populacije radno aktivni, znači, su od 19 do 59 godina, skoro trećina interno naseljenih lica je bez ikakvog zaposlenja. Najčešći izvori prihoda je plata u 22% slučajeva i preko 73% domaćinstava ima ukupno mesečno primanje manje od 300 evra. Ja mislim da slika domicilnog stanovništva vezano za zapošljavanje i ovu koju sam ja iznos za interno naseljenih lica se ne razlikuje preterano puno. Znači, naravno na stranu romska populacija koja je pogođena malo više. Tako da čini mi se da mere vezano za zapošljavanje treba da budu objedinjene, znači ne bi trebalo tu nešto posebno izdvajati interno naseljena lica i domicilna, znači svi su ugroženi, sredstva koje se izdvajaju nisu dovoljna verovatno. Nama je cilj da zaista ograničena sredstva upotrebimo na najbolji mogući način kad je u pitanju integracija. To je po nama krov nad glavom na prvom mestu. Tako da zato ovo što ste rekli 200.000 možda i nije dovoljno, verovatno nije, ali je, kažem, na prvom mestu integracije u stambenom zbrinjavanju, pa onda možemo da pričamo o narednom koraku. Što se tiče romske populacije, ja koliko znam, postoje, da kažem, i donatorska sredstva, GIZ ima izuzetno, da kažem, dobru mrežu organizacija i dosta sredstava izdvaja za baš romsku populaciju, za povratnike po sporazumu readmisiji. Ajde sad kad smo se njih dotakli, takođe komesarijat i brine i o njima. U populaciji povratnika takođe jedan broj interno raseljenih lica, tako da i tu izdvajamo negde oko 20 miliona dinara godišnje. Eto, što se tiče zapošljavanja,
radi se zapravo onoliko koliko se može i nema nekog velikog i genijalnog plana. A kako stoje stvari, ono što me zanima, da biste se vi negde zaposlili, vi morate da imate ličnu kartu, da imate dokaz da ste se negde školovali i tako dalje, dakle neka osnovna dokumenta. Koliko ja znam, sa Kosova su preneta matične knjige rođenih, umrlih, venčanih i tako dalje. To je na kraju krajeva bio predmet jednog od sporazuma i višemesečnog sporenja između Kosova i Srbije. Koliko su dokumenta dostupna? Recimo, Romi su opet poseban problem, jer se dešava da nemaju nikakva dokumenta, bez obzira gde su matične knjige. Jel se tu stvari menjaju? Kako se tu...
Tu se stvari menjaju. Puno toga je urađeno na pristupu ličnim dokumentima za interno raseljene, a pre svega Romi i Romkinje, čini mi se da su oni opet u okviru te raseljeničke populacije bili najugroženiji. Izmenjen je zakon koji se odnosi na upis u matične knjige rođenih. Izmenjen je i zakon o boravištu i prebivalištu, koji omogućava prijavu prebivališta pri Centru za socijalni rad, što je naročito značajno za ljude koji žive u neformalnim naseljima i neformalnim kolektivnim centrima. Međutim, na terenu, radeći dakle u direktnom kontaktu sa korisnicima, sa ljudima, to i dalje predstavlja problem. Nema, taj broj nije veliki, naročito kada je reč o ljudima koji nisu upisani u matične knjige rođenih, ali čini mi se da postoje značajne institucionalne prepreke u pristupu određenim pravima, kao što su recimo pravo na prebivalište. Često se u praksi događa da kada ljudi žele da prijave prebivalište na adresi Centra za socijalni rad, da oni naravno odu u policiju da podnesu zahteva, da ih onda policija šalje u Centar za socijalni rad, da im Centar za socijalni rad da nekakvu saglasnost. Centar po zakonu nije dužan da da bilo kakvu saglasnost, pa ih onda vraća u policiju i ljudi se vrlo brzo obeshrabre i odustanu od toga. A bez prijavljenog prebivališta vi praktično ne možete da pristupite nekim drugim socijalnim i ekonomskim pravima, bilo da se radi o socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, pa i zaposlenju.
Komesarijat se ne bavi ovim stvarima, ali pretpostavljam da znate kako stoje stvari na terenu.
Evo, znači kad pričamo o populaciji internacionalnih lica, ja ću plastično predstaviti kako funkcionišu stvari na terenu. Znači, ako sam ja raseljeno lice iz istoka, sad trenutno boravim u Čačku, matične knjige su premeštene u Kragujevac, znači ja izvod iz matične...
Moram fizički da odem u Kragujevac da bih dobio.
Ovako, znači izvod iz matične knjige rođenih mogu u Čačku da dobijem elektronski. Takođe, produžetak pasoša, lične karte, takođe radim po mestu boravišta. Jedini tu problem je recimo produžetak vozačke dozvole, gde je potrebno otići u Kragujevac i produžiti fizički, znači u izmeštenoj odeljenju MUP-a svoju vozačku dozvolu. Sva ostala dokumenta, pristup pravima je nesmetan interno raseljenim licima. Ovo što je kolega napomenuo, znači vezano za prijavu na Centar za socijalni rad, to je prijavu adrese, u nekim opštinama postoji takav problem. Takođe imamo primere pozitivne prakse, jer mi otprilike, kada su u pitanju Romi, u populaciji povratnika po sporazumu readmisije dosta ima Roma, tako da znamo za taj problem, ali kažem, zavisi od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Znači, nije svugde ovakva slika, nije. Postoji negde gde bolje funkcioniše, negde lošije, ali ja mislim da, da je to neki period, nije taj zakon baš ni skoro donesen, ali još uvek se institucije
saglašavaju. Ali još
uvek
dobro, bolje lokalnog. Hoću da kažem, još uvek je to stvar dobre volje čoveka na šalteru, je li tako?
Tako.
Tu će se stvari, nadam se, promeniti. E sad, da ne govorimo samo o ovoj generaciji interno raseljenih, šta je sa njihovom decom? Kolika je dostupnost školovanja, na primjer? Romi. Školuju li se, mogu li da se školuju, imaju li sredstava da deci plate knjige, obuću, odeću, da li se o tome vodi računa?
Pa,
ili je to deo onih opštih programa o romskoj populaciji?
U sferi obrazovanja, bar kada je reč o Romima, pa onda uključujući Rome koji su interno raseljeni, čini mi se da je napravljen najveći napredak, ali i dalje imamo jako veliki broj dece koje nisu uključene u sistem osnovnog obaveznog obrazovanja, jako mali broj dece, naročito u neformalnim naseljima i pa i neformalnim kolektivnim centrima je uključen u pripremni predškolski program, što onda njima zapravo otežava uključivanje u redovno školovanje. Naravno, njihov socijalni status jeste nešto što utiče na redovnost pohađanja nastave u školama i dalje postoji veliko osipanje tokom osnovnoškolskog obrazovanja. Vidjet ćete, mislim, svaki put kada razgovaramo sa ljudima na terenu, oni se žale da oni nemaju osnovne uslove da recimo održavaju higijenu njihove dece i da onda to stvara prepreku za uključivanje u redovnu školu. Naravno i troškovi školovanja kao što su udžbenici jeste nešto što
je za njih nepremostivo zapravo.
Pa da.
Dejane, kako stoje stvari sa najstarijima? Njime se između ostalog, osim što im se ponudi krov nad glavom, ponekad ponudi i recimo starački dom. Imaju li starački domovi u Srbiji kapacitete da prime ove ljude i koliko su oni zainteresovani? U jednom vašem istraživanju sam videla da oni nisu zainteresovani zapravo da idu u staračke domove. Ima li tu neke razlike, mislim, među tim najstarijima?
Pa nema, kažem, opet bi napravio paralelu sa domicilnim stanovništvom u odnosu na interno raseljena lica. Kada su u pitanju izbeglice, mi smo finansirali, da kažem, njihov boravak i dalje ima određeni broj izbeglice u staračkim domima za koje mi izdvajamo sredstva, ali tu je neka slika ista kao kod domicilnih zaista, znači ne pravimo, nismo kako se zove, posebno nešto istraživali tu vrstu problema, kažem, znači stambeno zbrinjavanje za takvu populaciju bi bilo otprilike najbolje socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, međutim za sada je takva mogućnost bila samo za lica koje su izlazile iz kolektivnih centara unazad par godina, ovo što sam naveo, za njih su se obezbeđivali takve stambena rešenja. Tako da nadam se da u budućnosti, ako bude bilo sredstava, da će možda biti više takvih stambenih rešenja za tu populaciju.
Marko, šta je sa starim Romima? Ima li za njih nekih posebnih rešenja, potreba njihovih? Kako oni, da li je njima najteže zapravo u celoj toj populaciji Roma koji žive u kolektivnim centrima?
Pa da, oni su posebno ugroženi kao populacija koja ima ili niska primanja ukoliko ostvaruje nekakvo pravo na penziju ili, kažem, je opet zavisna od nekakvih socijalnih davanja. Čini mi se da je važno spomenuti, kada je reč o stambenom zbrinjavanju kao najvažnijoj komponenti integracije interno raseljenih lica, da postoje neke sistemske prepreke koje bi trebalo otkloniti. Mi imamo zakon o porezima na imovinu koji oporezuje socijalno stanovanje. Što znači da neko ko je korisnik stana, bilo da se radi o socijalnom stanu ili socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, bez obzira što on nije vlasnik tog stana, on po zakonu ima obavezu da plaća taj porez. I druga stvar koja se nama pojavila u praksi, zbog čega smo mi podneli i inicijativu za ocenu ustavnosti tog propisa jeste da izbegli, pa i interno raseljeni zbog svog statusa, budući da neki od njih ne mogu da prijave prebivalište, nego samo boravište, oni nemaju pravo na takozvani poreski kredit, odnosno neke vrste olakšica na taj iznos poreza kojim zapravo stiže, kojim prispeva da plate za to stanovanje. Mi sad očekujemo kako će se Ustavni sud o tome izjasniti, ali mislim da to generalno nekako te prepreke jesu velike i da ih treba otkloniti. Dakle, to su neke sistemske prepreke koje...
Naravno, i čak i ona pomoć koju, na primjer, daje sekretarijat, odnosno komesarijat, nije dovoljna da oni izmire sve
to. I to nije stvar komesarijata, to je prosto stvar...
Da, države.
Da.
Da. Na koji način, da li može uopšte komesarija da utiče na takve odluke, Dejane? Teško, jel da?
Vrlo teško, znate šta, mi imamo svoj okvir rada, svoju kategoriju lica koje
ali da li uopatimo... uopšte možete da, izvinjavam se sad, da li uopšte radeći na terenu, vi nailazite na različite nelogičnosti, da tako kažemo, od zakonskih rešenja do nekih praktičnih ponašanja. Da li uopšte možete da utičete na promenu tih stvari, kažete, na primjer, evo, hajdete da ti ljudi ne plaćaju porez, hajdete da deca romske nacionalnosti budu na neki način pozitivno diskriminisana, da, i tako dalje. Kolika je mogućnost uopšte komesarijata da, kako da kažem, kroz neke primetbe sa terena menja stvari na tom istom terenu?
Pa, znate kako, sve počinje, ajde kažem, od lokala. Mi se trudimo da svi ti problemi koji su na lokalu da se reše u postojećem zakonskom okviru i u postojećim institucijama. Znači da se iscrpe, ajde da kažem, sve zakonske mogućnosti. Vrlo teško da iniciramo neki novi zakon na tu temu, ali zaista pokušavamo da našoj populaciji na lokalu pomognemo, i ako je potrebno da upiše dete u osnovnu školu, a nema svu dokumentaciju, da je pribavi, i ako je potrebno, znači, da se prijavi na centar za socijalni rad, da naš poverenik iskomunicira i sa MUP-om i sa centrom za socijalni rad, da ako postoji neka nesuglasica da je reši. Tako da pokušavamo da sve ono što nam je na raspolaganju iskoristimo, i mislim da to vrlo dobro radimo, kažem, bez naših poverenika koji su neka produžena ruka naša na terenu, bi to sve vrlo teško išlo. Tako da, zaista, eto, to su naši svi napori koji zaista u dosta slučajeva, da kažem, reše problem.
Nastavit ćemo razgovor. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't. Nothing more than I get, 'cause nothing I have is
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu. Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica. Gundulić Venac 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. Andre Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Rekli smo prema poslednjem popisu koji je uradio Komesarijat za izbjeglice u Srbiji, živi 199.584 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Gosti u studiju Marko Vasiljević, koordinator za zagovaranje u inicijativi A11 i Dejan Milisavljević, savjetnik u Komesarijatu. Pomenuli smo više puta, evo nas na kraju današnje emisije, da su zapravo perspektiva, a rekli smo da je dosta toga urađeno za ovih 20 godina, da je perspektiva sada nekako regionalni programi i regionalna rešenja. Pa evo Marko, kako vi vidite ta regionalna rešenja, šta bi ona zapravo mogla da, kako kažem, bolje donesu, da se preostali interno raseljeni nekako snađu, možda vrate, jer ako je region, onda bi se obezbedili možda i bolji uslovi za povratak. Kako vidite te regionalne inicijative? Kako ih doživljavate? Kada
je reč o regionalnim inicijativama, onoliko koliko je meni poznato, kolega će me dopuniti. Pre svega mislim na regionalni stambeni program. On ne uključuje interno raseljene, ali bi on možda mogao da posluži kao neki primer, da, kao nekakav model za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih. Naravno, povratak je, kako da kažem, ogromno pitanje koje, čini mi se, nadilazi ono što mi u ovom trenutku radimo, zato što je povezan i sa nekakvim političkim procesima koji se upravo odvijaju, i to je naravno pitanje procene ljudi koji bi možda želeli da se vrate o tome da li je to rešenje za njih bezbedno.
Ili nije.
Pa ovako, znači, celokupna situacija interno raseljenih lica bi mogla se svedu u jednu rečenicu, da su njihova prava ostala u mestu porekla, a da su im potrebe u mestu raseljenja. Ja bih spomenuo i raseljene na teritoriji Kosova i Metohije. To je, ajde da kažem, to su lica koja su nikad nisu izlazila sa teritorije Kosova i Metohije, i na njih treba posebno obratiti pažnju, jer oni imaju dodatno su ugroženi, dodatne probleme imaju u svom funkcionisanju svakodnevnom. Prošle godine je publikovano jedno istraživanje profilisanje interno raseljenih lica na teritoriji Kosova i Metohije, gde je ustanovljeno da je 16.500 raseljenih na Kosovo i Metohije, a 4.000, od toga 4.000 neke porodica je u potrebi, tako da smatramo da su oni možda i negde
najugroženiji.
A kad pričamo o regionalnom pristupu, uvek moramo staviti s jedne strane mogućnost povratka, s druge strane integraciju njihovu u mestu raseljenja. U tom smislu problem integracije je samo u sredstvima, zato što pomenuli ste regionalni stambeni program koji je namenjen izbeglicama. Komesarijet ima višegodišnje iskustvo u realizaciji tog programa. Da kažem, sve dečje bolesti smo tu prošli zajedno sa jedinicama lokalne samouprave. Imamo jedan model po kome sprovodimo taj program, međutim za taj program smo dobili donatorska sredstva.
Može li se za raseljena lica dobiti i može li se taj program primeniti na interno raseljenje?
Naravno da može, verujte mi da mi svakog dana radimo na tome, i da pored istraživanja koje ste spomenuli na početku, stanju posljednog stanja potrebe interno raseljenih lica na teritoriji Srbije, van Kosova i Metohije, takođe i ovo istraživanje koje sam ja pomenuo zahteva taj neki drugi korak, takođe snimak stanja potreba raseljenih lica na teritoriji Kosova i Metohije, i onda bi, da kažem, tu negde bili kompletni što se tiče tih dokumenta koje nam dosta govore, ali naravno sredstva su značajna koja bi trebalo da se obezbede za takav program.
Politička volja da se obezbedi.
Naravno, drugi su problemi u odnosu na probleme sa izbeglicama iz bivših Republika SFRJ. Ne može sve da se preslika. Potrebni su tu neki dodatni napori. Na prvom mestu mislim na povratak, jer komesarijet se ne bavi povratkom, znači nije nam negde u nadležnosti, ali naši poverenici na Kosovu i Metohiji u 20 opština imaju nekakve evidencije, tako da negde otprilike nešto manje od 3000 povratnika za ceo ovaj period je registrovano kod naših povjerenika. Zvanični podaci međunarodne zajednice govore da je to 1,9% od ukupne populacije interno raseljenih lica. Znači, povratak praktično za ovih 20 godina ne postoji, i postoje određeni razlozi, neke smo naveli, bezbednost, nemogućnost pristupa svoj imovini, 18.000 tužbi koje se nalaze na sudovima na Kosovu i Metohiji, po kojim se ništa nije uradilo. Takođe je postojala i nekad HPD, onda u nekom trenutku Kosovska agencija za imovinu, koja je vršila iseljavanje uzurpirane imovine raseljenih lica. Dešavalo se, recimo, da agencija iseli
uzurpatora, da posle bukvalno nekoliko dana taj isti se vrati ili neko drugi uđe u tu imovinu i ta začarani krug se nastavlja.
Dakle, sledeći razgovor vodit ćemo o interno raseljenima na Kosovu, pretpostavljam. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, govorili smo o interno raseljenima sa Kosova i Metohije 20 godina kasnije. Gosti su bili Dejan Milisavljević, savjetnik u Komesarijatu za izbjeglice i migracije, i Marko Vasiljević, koordinator za zagovaranje u inicijativi A11. Moje ime je Svatlina Jajić. Prijetan dan, ostalo se Radio Beograda 2.